9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Za mjesec i po dana mere za restrukturiranje Srbijagasa i Puteva Srbije, najavio ministar privrede. Amerika i Evropska unija prete novim sankcijama Rusiji ako se ne pridržava sporazuma iz Minska. Na 43. festu večeras u Sava centru premijera filma Enklava, reditelja i scenariste Gorana Radovanovića. U vaterpolo Ligi šampiona Partizan dočekuje Špandau, a Radnički iz Kragujevca gostuje Egeru. Danas pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Tokom dana postepeno na oblačenje, uveče padavine, temperatura od 9 do 13 stepeni.
Reforma državne uprave i javnog sektora, kao i uloga medija u reformama, glavne su teme drugog dana Kopaonik biznis foruma. Ovogodišnji biznis forum okuplja rekordnih 600 učesnika, a kao i svake godine, na kraju foruma biće objavljeni zaključci Kopaonik konsenzus. Stručnjaci i privrednici uglavnom podržavaju vladine mere, navodeći da je potrebna politička volja da se reformišu javna preduzeća, kao i da je to potrebno uraditi što pre. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da će u narednih mjesec i po biti objavljen akcioni plan za restrukturiranje Srbijagasa i Puteva Srbije.
Po planu koji je već za Elektroprivredu Srbije izbačen, da je veliki broj direktora smanjen, da su organizacione jedinice potpuno drugačije napravljene i ceo cilj je da u stvari u 2016. godini dobijemo jedno dobro akcionarsko društvo sa tri matična preduzeća. Ista slika će biti i na Železnicama Srbije, tako da se može očekivati zaista u ovoj godini puno posla. Ono što paralelno radimo, to je sa ovim velikim brojem javnih komunalnih preduzeća, preko 700 zajedno sa lokalnim, imamo 30 i nešto na republičkom nivou i 80 na lokalnom nivou, gdje smo po prvi put ozbiljno razmatrali njihove planove poslovanja i već za 2015. godinu napravili uštedu od nekih 300 miliona evra.
Nakon što su propali pregovori vlade i Esmarka o dokapitalizaciji Smederevske železare, američka kompanija je saopštila da je zainteresovana da upravlja željezarom. Agencija Reuters prenosi da je cilj te kompanije da privatizuje Čeličanu do juna 2016. godine. Ministar Sertić kaže da su za upravljanje železarom za sada se prijavile 4 kompanije.
Mi ćemo u subotu tačan broj imati kompanija kada budu zasedala prva komisija, kada budemo znali tačno broj. Ono što je svakako dobro, što imamo veći broj kompanija zainteresovanih, da će biti dobra konkurencija i da ćemo moći na pravi način da razgovaramo sa kompanijama u ovoj oblasti u narednom periodu, godinu, dve ili tri, na koji način da se železar najbolje vodi.
Mediji su ranije prenosili da su američki Esmark i slovački Picaro imali zajedničku strategiju za preuzimanje 80% kapitala železare u Smederevu. Po toj strategiji Esmark je trebao da proizvodi čelik i obezbeđuje tržište, a Slovaci bi bili zaduženi za sirovine.
Elektroprivreda Srbije, Železnice, Srbijagas i Putevi Srbije, koliko je do sada poznato, nisu na spisku preduzeća koja su u budžetu platila dobit za prošlu godinu. Najveća uplata dolazi iz Telekoma, a prema oceni ekonomiste Miroslava Prokopijevića, to jeste osnovni razlog zašto trenutno imamo višak novca u budžetu.
Praktično od ključnih ekonomskih pokazatelja jedini dobar je stopa inflacije, koja je na istorijskom minimumu za nekoliko poslednjih decenija. Sve druge cifre nisu dobre, a bolje kretanje u budžetu su rezultat pre svega uplate dobiti Telekoma i nekih sezonskih oscilacija.
I ekonomista Milojko Arsić kaže za Vesti u 9 da su računice iz budžeta za samo 2 mjeseca i da planirane mere štednje i dalje moraju da se primenjuju.
Očekuje se da će fiskalni deficit u ovoj godini biti manji za jedno 2%, 2% po jedno odnosu na prethodne godine, ali ne očekujemo neke spektakularno poboljšanje. Rezultati koji su ostvareni u prva 2 mjeseca koje se odnose na suficit su jednim delom rezultat ovih sistemskih poboljšanja, dok su drugim delom sezonske prirode. Naime, u januaru se skoro svake godine ostvaruje suficit zato što su rashodi manji, a često je i deficit u februaru manji nego što je suficit u januaru, pa kad se zbirno sabiraju ta 2 mjeseca, ostvari se pozitivan rezultat. Dakle, rezime bi moglo da bude, postoji poboljšanje, ali ono nije toliko spektakularno da bi moglo da se odustane od planiranih mera štednje.
Premijer Aleksandar Vučić, podsjećamo, juče je rekao da Srbija ima višak u kasi i da zbog toga neće biti povećanja PDV-a. Vučić najavljuje da ako se nastavi ovakvim tempom, moraće da se uradi rebalans budžeta, ali kako istakao, to će biti onaj dobar rebalans. Istovremeno, danas je dinar ponovo u padu u odnosu na evro, zvanični srednji kurs je 120,8 dinara za 1 evro.
Građevinske firme iz Srbije dogovaraju se danas i sutra sa kolegama iz Francuske o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. To je trenutno jedini način da se dođe do ozbiljnije zarade, pošto su naši građevinarci, koji su nekada bili poznati u celom svetu, zbog sankcija uglavnom izgubili reference da posluju kao glavni izvođači radova u inostranstvu. Naši građevinci, koji već rade za strance, preporučuju kolegama iz Srbije da se udruže i da se tako pojave na konkursima kod potencijalnih investitora. Ivan Jovanović.
Naše građevinske firme predstavljaju se kolegama u Parizu. Sekretar odbora Privredne komore Srbije za građevinarstvo Viktor Kobjerski kaže da se tako traži put da se bar po rezultatima poslovanja vratimo u vreme kada su naši građevinci bili cenjeni u celom svetu.
Nude tu saradnju gde će oni da budu nosioci posla, a mi da budemo podizvođači, ali na jednakim osnovama i gde nećemo biti degradirani kao stručnjaci. Regije koje oni imaju, to su sve svetske regije, vrlo su velike firme i očekujemo da će oni vrlo lepe odnose uspostaviti sa našim kompanijama i verovatno dogovoriti neka dalja nastupanja na tržištima sveta.
Tehnički direktor Puteva Užice, firme koja već godinama uspešno posluje i u Rusiji, Slobodan Božović, preporučio je kolegama iz Srbije da se udružuju i da se tako pojavljuju na konkursima potencijalnih investitora u svetu.
Zajedno sarađujemo sa našim firmama. Jedna od njih je i Jedinstvo iz Užica i oni su nam glavni partner za sve poslove u Rusiji i možda je to ključ. Dve ili tri ozbiljne firme koje rade pošteno.
Božovića pitamo i koje prednosti donosi izvođenje građevinskih radova u inostranstvu u poređenju sa poslovanjem na domaćem tržištu.
Najveća prednost rada tamo je ta sigurna isplata, razumete? Zarade su slične i tamo i ovde, obim posla je tamo mnogo veći, materijale, dosta materijala uvozimo iz Srbije, sve to kad se sklopi, mi smo kako se zove tamo jako uspešna firma. I uglavnom se sve svodi na to da je rad presudan, da je stručnost presudna.
Jedna od mogućnosti da se obezbedi posao u svetu je i udruživanje građevinskih firmi sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Razgovori na tu temu već su počeli preko privrednih komora.
9:08. Poplave koje su Srbiju pogodile pre 10 meseci pokazale su da je neophodno da se ulaže više u prevenciju kako bi se što manje ulagalo u sanaciju. Zato je Kancelarija za obnovu od poplava pokrenula nacionalni program za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević kaže da je projekat koji će danas biti predstavljen izuzetno značajan za prevenciju eventualnih budućih elementarnih nepogoda.
Cilj tog programa jeste da obezbedi jedan institucionalni okvir kroz koji će biti zapravo kanalisana sva pomoć koju dobijemo i koju ćemo tek da dobijemo, koja će biti usmerena upravo ka unapređenju naših kapaciteta da se borimo sa elementarnim nepogodama u principu, ne samo sa poplavama. Za nas pretnju predstavljaju i poplave, i suše, i zemljotresi. Poplave su u proseku prethodnih 25 godina Srbiji pravile štetu od 130 miliona evra godišnje. Računajući prošlogodišnje poplave koje su same napravile štetu od 1,7 milijardi evra. Suše 500 miliona evra godišnje. A pritom mi poplave možemo da koristimo ukoliko postupimo kako treba i ukoliko našu infrastrukturu uredimo kako treba. Mi poplave možemo da koristimo kao resurs za umanjenje rizika suše.
Nacionalni program za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda napravljen je uz podršku Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Svetske banke i ambasade Švajcarske.
9:09, slušate Radio Beograd 1. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je da premijer Aleksandar Vučić neće moći da sakrije činjenicu da vlada već 3 godine, a da su mu rezultati porazni. U autorskom tekstu u Blicu Pajtić je naveo da je Vučić prekršio svoje obećanja jer je povećan javni dug, proizvodnja je opala, a plate i penzije su umanjene.
U Subotici će danas biti nastavljeni razgovori predsednika stranaka pokrajinske vladajuće većine. Predsednici DS-a, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara održat će novi sastanak u pokušaju prevazilaženja nesporazuma. Podsećamo, novi problemi su izazvani smenjivanjem direktorke Vojvodina Šuma Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara. U saopštenju nakon prvog sastanka održanog u petak navedeno je da je otvoren niz važnih pitanja i da su trojica lidera odlučila da nastave razgovor. Kako nam je potvrđeno, niko od današnjih učesnika sastanka nije želeo uoči tog skupa da daje izjave, već je rečeno da će se obratiti medijima po završetku sastanka.
Po svemu sudeći, optužnica koja Tonija Blaira tereti za povredu teritorijalnog integriteta Savezne Republike Jugoslavije tokom NATO bombardovanja i dalje je na snazi. Kako piše list danas, optužnica je na snazi pošto za to krivično delo apsolutna zastarelost nastupa tek posle 20 godina. Ipak, uz mnogobrojne promene u organizaciji sudova, gotovo je nemoguće ući joj u trag i otkriti koji sud je sada nadležan da postupa po toj optužnici, navodi list.
Slušate vesti u 9. Teška nesreća dogodila se u rudniku uglja za Sjatko u Donjecku na istoku Ukrajine. Kako prenosi agencija Reuters, u eksploziji je poginulo najmanje 30 rudara, a 14 je povređeno. Lokalne vlasti saopštile su da je u trenutku nesreće u rudniku radilo oko 70 ljudi. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Američki predsjednik Barack Obama i evropski lideri saglasili su se da brzo deluju i uvedu dodatne sankcije Rusiji ukoliko ne budu sprovedeni mirovni dogovori u Ukrajini ili proruske snage pokušaju da steknu nove teritorije. Najviši predstavnici nekoliko zapadnih sila složili su se na videokonferenciji da je snažna reakcija međunarodne zajednice bila neophodna zbog ozbiljnog kršenja mirovnog procesa koji je dogovoren u Minsku. Ublažavanje dosadašnjih sankcija protiv Rusije zavisiće isključivo od dešavanja na terenu, saopštila je Bela kuća. Vođa većine u američkom senatu Mitch McConnell rekao je da će pokrenuti debatu o zakonu u kojim se zahteva da predsjednik Obama tom telu podnese bilo kakav nuklearni sporazum postignut sa Iranom. Republikanci su u kongres pozvali izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je u oštrom govoru osudio trenutni predlog sporazuma. Obama je novinarima rekao da je Netanjahu i ranije kritikovao pregovore sa Iranom, ali da nije ponudio bolju alternativu. Militantne islamske snage preuzele su kontrolu nad najmanje dva naftna polja u centralnoj Libiji. U toj zemlji se za prevlast oko gradova i nalazišta nafte bori nekoliko frakcija, a postoje dve rivalske vlade i dva parlamenta. Vlasti na istoku zemlje priznaje međunarodna zajednica, ali ne i onu u Tripoliju.
Slovenački parlament izglasao je zakon kojim se legalizuju istopolni brakovi, čime će Slovenija biti 11. članica Evropske unije koja je to učinila. Tokom skupštinske sednice oko 2000 ljudi protestovalo je protiv zakona ispred zgrade parlamenta. Oni su najavili da će potpisati peticiju za organizovanje referenduma kojim bi se sprečilo stupanje zakona na snagu.
9:13. U specijalnom sudu će danas biti nastavljeno suđenje Miroslavu Miškoviću, Milo Đuraškoviću i ostalim optuženima zbog zloupotreba u putarskim preduzećima i u FAMU iz Kruševca. Postupak protiv Đuraškovića i Miškovića počeo je iz početka 10. februara, pošto su spojeni predmeti za zloupotrebe u preduzećima za puteve i u Kruševačkoj fabrici maziva. U spojenom postupku tereti se 15 osoba. A također pred specijalnim sudom biće nastavljeno i suđenje bivšem direktoru farmaceutske kompanije Galenika Nenadu Ognjenoviću i ostalim optuženima da su oštetili to preduzeće za oko 900 miliona dinara. Ognjenović će odgovarati na pitanja advokata, potom tužilaštva i suda, posle čega će odbranu nastaviti da iznose i ostali optuženi. Na prethodnom ročištu on je detaljno izneo svoju odbranu i istakao da je nevin i da je sve radio u skladu sa zakonom.
Slušajte vesti u 9 Radio Beograda 1. Na 43. festu večeras će u centru Sava u nacionalnoj takmičarskoj selekciji biti održana svečana premijera filma Enklava, reditelja i scenariste Gorana Radovanovića. Vladimir Đudović.
Nakon igranog debija filmom Hitna pomoć, Goran Radovanović je radnju novog ostvarenja pronašao na Kosovu i Metohiji. Mala mesta na Kosovu sa tek po nekim stanovnikom u okruženju su većinskog albanskog stanovništva neretko i napadana u poslednjih 15 godina. Mali Nenad, desetogodišnji osnovac, živi sa pijanim ocem i bolesnim dedom. Do i od škole ide u oklopnom transporteru Kvora u društvu sveštenika, a tu vožnju prekida samo zvuk kamenica kojima albanska deca zasipaju vozilo. To je samo uvod u ovu filmsku dramu Gorana Radovanovića, koji dalje razvija radnju filma ka jednom, na prvi pogled, mračnom, ali ipak katarzičnom kraju.
Mislim da je strašno važno da makar putem filma odgovorimo šta je to Kosovo danas. Identitet je toliko tamo prisutan, u smislu ne postavlja se pitanje egzistencije, duhovne egzistencije. Tako da je to negde ohrabrilo da napravim jednu priču koja nije depresivna, bez obzira što su naravno sve depresivne okolnosti postoji nešto što se zove nada u tom delu našeg naroda koji je ostao da živi u enklavama na Kosovu i Metohiji.
Glumačku ekipu filma predvode deca sa Kosova, Filip Šubarić, Denis Murić, uz odrasle Nebojšu Glogovca, Adnicu Dobru, Miodraga Krivokapića, Gorana Radakovića, Nenada Jezdića.
U glavnom programu festa van konkurencije biće prikazan poljski film Telo, za koji je Malgorzata Szumowska dobila srebrnog medveda za režiju na Berlinalu.
A nakon afere sa kartama u oči predstojećeg Davis Cup meča između Srbije i Hrvatske, Novak Đoković je jednim gestom barem malo hteo da izađe u susret onima koji nisu uspjeli da obezbede ulaznice. Tako će najbolji teniser sveta danas u hali sportova u Kraljevu održati otvoreni trening kao poklon svim Kraljevčanima. Za decu iz najudeljenijih kraljevačkih sela organizovan je i autobuski prevoz. A o sportskim vestima u studiju je kolega Dejan Nikolić.
Pa da nastavimo u tom nekom teniskom ritmu. Ana Ivanović na startu turnira u Montereju noćas je pobedila Čehinju Nikolu Vajdišovu sa 2-0. Aleksandra Krunić i Jovana Jakšić su eliminisane već u prvom kolu od Francuskinje Parmentije, odnosno Slovakinje Ribarikove, obe sa po 2-1 u setovima. Vaterpolo Liga šampiona ulazi u drugu polovinu takmičenja po grupama jer su na programu susreti šesto kola. U A grupi Radnički će u Mađarskoj protiv Egera igrati izuzetno važnu utakmicu jer Krgajevčani žele pobedom u gostujućem bazenu da možda overe plasman na završni turnir šest najboljih ekipa koji će se igrati u Barceloni. Trenutno mađarski sastav koji se nalazi na drugom mjestu ima bod prednosti odnosu na naš tim. Meč u Mađarskoj počeće u 18:45. U grupi B Partizan će od 18 sati ugostiti nemački Španda. U oba tima imaju samo po jednu pobjedu i praktično su bez šansi za plasman na Final Six. Sportsko društvo Crvena zvezda danas slavi 70. rođendan. Odbojkaši crveno-belih će ovaj dan dakle provesti radno. U prvom meču četvrtfinala Challenge Kupa Crvena zvezda od 18 časova u dvorani u Šumicama dočekuje italijansku Ravenu, dok će Vojvodina sat ranije gostovati Galatasaraju. Danas će se igrati utakmice četvrtfinala Nacionalnog kupa za rukometaše, derbi u Beogradu, gdje će Partizan dočekati Kragujevački Radnički od 17:30. U 19 sati počeće preostala tri meča, a igrati će Spartak Crvena zvezda, Sloga iz Požege Vojvodina i Železničar Metaloplastika. I na kraju, od danas do nedelje na programu je završni turnir Nacionalnog kupa za košarkašice pod nazivom Kup Milana Cige Vasojevića. Trofej brani ekipa Radivoj Koraća u prvim četvrtfinalnim duelima. Večeras će se sastati Partizan Radnička 17 i Vojvodina Crvena zvezda 19:30. Sutra u istim terminima igraće Šumadija Vrbas i Radivoj Korać Vršac. Polufinale na programu u subotu, a finalna utakmica igraće se u nedelju od 17:00.
Hvala bio to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko verujemo političarima i institucijama? Zašto godinama vrtimo iste teme? Da li kritika radi kritike daje rezultate? U kakvoj su vezi obrazovanje i pravosuđe? Za talasanje govore Vladimir Milutinović, filozof, i Aleksandar Mandić, reditelj. Sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Trenutno u Kragujevcu 3 stepena, Nišu 4, Novom Sadu 5, u Beogradu 7 stepeni. Danas pretežno sunčano, krajem dana kiša. Dežurni meteorolog Selena Alimpić.
Danas u Srbiji prepodne pretežno sunčano, od sredine dana na severozapadu, uveče i noći u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom. U toku noći pojačanje padavina. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu danas prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i noću kiša. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 4. mart. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.